mambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Convention Tolin Kita Linene Liaba Démocrate Mpo na kopesa mpiko na vice-présidente Kamala Harris Bomo la Kiti Elongi na Bango na Maponami Mamokonti Ekolo Amerika ya Sanza ya Zomi na Moko Izaliko ya Izaliko Sale Mauto Lobby na Chicago na Eta ya Illinois.
Tout le monde a une solution qui est à son protesté pour aligner les États-Unis et qui a supporté Bamboka Oyoyo et son agression Bamboka Missou sur le Bokil. Après, si exemple, il y a Congo.
Bakeli mibeko ya ekolo baye ba ponama na bituka ya kwilu mpe noru bangi ba tomboli mingungu po na kosenga na komisyon elektoral na national independante seni kubimisa manaka masika.
Kuzosenga kaliboso epana bakonja seni d'ici le 30 septembre bako kako organize eleksyon ya ba depute provensyo na ya ba depute nasyono na teritoire ya Yakoma na ya teritoire ya Masimanimba pour permettre à organiser des élections par sénateur, par gouverneur, par province économique.
Bongo nalinaka na biso na bozindo tokosolana moko ya basambelito avoka ya ikolo Congo Democratique na kombo ya Maître Willy Wenga oyo azwami na Kinshasa na ikolo Congo Democratique akolimbole na biso makanisi ya Lingumba Sinamag na mikakatano ezali na yango na vice premier ministre pe ministre ya justice Constant Mutamba makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse eyelengelami na Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Joe Biden mokonzi oyo azali na ebonga awa na ekolo Amerika azwaki maloba lobi loleki na pokwa na likita linene ya konvansyon ya ba demokrate Lingomba Liaye.
Alobaki na Chicago na Eta ya Illinois epa ilikita liangu lizali kosalima ete akomipesa penza na makasi manso pe na motema mubimba na bobeti ntangwa ya Kamala Harris vice-president na ye oyo aponi mpo azala oyo akuwili la maponami mamokonzi ya mboka na Republican Donald Trump na sanza ya zomi na moko ekoya ata alunga kiba primer ya ba demokrata po ala kisa ilungi na bango na maponami. Joe Biden asakola ki sanza moko eleki ete atiki kuwile la maponami sima na bai Lingomba lia ye kotia ye mbambape kosenga ye kulungwa na bowele li maponami po ala kisa ki ilungi ya malamute na bondongwani ya yambo na etando eke azala ki na yango na Donald Trump na convention toli kitalie ba demokrate nde ba singeli kundima pe kopesa mpifo na Kamala Harris bo moto ba ponisi kapo na kuzwa isika ya Biden na maponami ba demokrate mingi bazali kuzwa maloba na likitalie Hillary Clinton pe azwa ki maloba lubile leki lelo lisikulu ya Barack Obama mokonzi ya kala nde ezelami mingi lobi batu baike basala ki mubulu libanda lia esika likitalie lizali kosalima po na kopamela ndenge ya Amerika lizali kopesaka maboko na bitumba na Israel pe na Ukraine baike ba telebela ki na batelebeli pe bazala ki kosenga kimia na ekolo Congo Demokratika moyi politiki ya ekolo Congo Demokratika Martin Fayulu pe azali moko na babengami na ngambo ya ba Republican Donald Trump na oyu aponi po na kozala vice-president na ye soki alungi maponami J.D. Vance bangope bazali kokoba kobeta ntangwa na ba etami susu eye ezali na ba poni ebele.
Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken azalaki lelo na masolo na Egypte yambo ya kokoba mobembo mwaye na Qatar na ntina ya kotindika makambo po na boyokani ya bo bemisi bitumba na Gaza.
Na Gaza, mabungisi Hamas mazali kufunda ikulu Amerika kupesa nzela na Israel kukuba bitumba. Israel na Hamas bazali kukuba kumifunda kufikisa buyukani ya botel misi bitumba na Palestine epayi bituluku bya batu basi bakufi epe basusu bazali na bwale na mobembo mwa ya libwa uyazali kusala utu bitumba biebi memakisi mana amasa kuboma bayi Israel omokolo mwasambu ya sanze ya zumi na moko ya mvumu liki Anthony Blinken kutani na mokondi ya Egypt Abdel Fattah al-Sisi na El Alamien esengeli azalasika na Doha na Qatar.
Mukambi ya OMS na Europa alubi lelo ete Mpox ezali COVID ya sikate.
Hans Kluid a lobi ezali virus clad 1 e mimi bo ezala virus clad 1 e mimi bo kono bwa Mpox ya sika na Afrika ya kati pe ya este to clad 2 e mimi bo kono na Molongo na Mubimba na 2022 ezali COVID ete Hans Klug a sakoli ete banganga ya mayili basi ba yebi mingi sika po etali bongo clad 2 mpe etikali ba yeko la clade 1 Mpox e matima kasi na ekolo Congo Democratique po na virus clade 1 pe e simbi Burundi, Kenya, Rwanda pe Uganda yango memaki OMS kusakola bosenga ya makasi ya bokolongo nombo bato na molongo bato peni na kama mitano na ndambo basi bakufi na mukilipona yango.
Na ikolo Kongo Demokratiki kulika batun kama moko bazali kumona na tensima na bozindi bwa balinier moko na pokwa ya mokolo mwa eyinga na mboka tolo na mai ya lukini na ituka ya mai ndombe.
Muyangili ya teritwari ya Kutu Jacques Nzenza Monge alubi nzoto ya bato batano bakufi esi ezomi na mai pe bato basusu ba bikisami kulanda maluba mai. Baliniere yango na kumbu ya HB Jezu Christ ezalaki kome mabato pene na kama misato basi babali 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 pe mwana moko ya sanza libwa bakutami na bomoi. Baliniere yango e baluka kisima na kututa na nanzete moko e utaki na Oshwe pe ezalaki kokende na Nyoki Jacques Nzeza Monge a laki eti misala miasembu mikulandela makambo maye.
Bana kama misato na zomi na moko ba bimisami na mangumba mabasimba manduki wazalendo na kalonge mpe bunyakiri na territoire ya Kalehe na Sud Kivu.
Bana basin kama moko na zomi na mibali bazali kati na bana baye kulanda sango epesami na PDD RCS misalami ya bo kikisi manduki kubimisa na mangumba ya basimba manduki batubaye epe kuzongi sabango na bisika ba vandaka bana bango bazalaki pe kubunda ilongo na mampinga maekolo Kongo Demokratike kasi baike bazalaki kufunda mako salaka mobulu.
Ba chaku ya langi mwe to ba peroke gri kama misato na libwa ba uta na Kinshasa e bato baike balingaki koteka ba simbami na bakonzi ba ekolo Turki.
Mabongisi masalaka elongo na ICCN Institut Congolais de la Conservation de la Nature et Sakoli eke ba chaku yango e kangami na libanda ya mpepo ya Istanbul pe ba izalaki kumemama na Iraq pe Thailand pe mikanda mia yango milobaki ete izalinde ba chaku ya langi ya mpondu to ba chaku ver bo teki ba chaku ya mbwe to ba peroke gri bo pekisama po bazali kosila na mokili.
Uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger kolamba na ilobeli iye matundo mingi edi isango. convention toli kitali nene liaba demokrata mpo na kupesa mpifu na vice-presidente Kamala Harris bomo la kisilongi na bango na maponami ma mokonzi ya ikolo Amerika ya sanza ya zomi na moko izaliko ya lizaliko sale mautu lobby na Chicago na eta ya Illinois batu baike ba salaki mobulu libanda lia likitali Trezor Matondo azali kuna na Chicago mpo na vewa lingala edi sango atuna kie mwamituna tulanda lisolo na bango
na kati ya convention lelo baweze la Obama aza prevu ku loba lelo kase ozala musika na pokwa pona siku hiyo batu tozala libanda awawa batu bazobo wama batu zali na batu ya France batu wa service nususu peloze la batu wazoze la elo kwa mwine kusama lelo uweza esengala mye sama lelo uweza disku ya Obama kasi lobi zelo batu wazoze la mingi lelo
kasi lobi joba jena pesa yi disku ha mokonzi ya mboka pe mokwa ba demokrat
kusala kibisho na libanda kulanda makambu ya ba ya ba ya ba manifesto la kwa zaidi kuproteste
yangu ana pe yangu ana tangu tuzo tu na yamboke Joe Biden amata sala tuwe kimebuli sala maki ba basala ki manifestation izala indeni nini ni sala maki
donc ici que monsieur tozala ki izala ki sika ya ba manifestation donc izala ba tu ba ba profite ki ba ma libanda lokola lesani ba demokrat bazani awa ba tu wana bazo lo ba ki ba demokrat bazo supporte Israël contre Hamas, contre Gaza, en Polynésie. A zone battue, Balini, Joe Biden a dit qu'il a pu supporter la guerre à Gaza. Tout le monde a dit qu'il a eu une solution que a zone protesté pour Alini, États-Unis, et qu'il a pu supporter la guerre à Gaza. Ils ont agressé la guerre à Gaza sur le Mokine. Après, si, exemple, il y a Congo, il y a Lobby. Le gouvernement américain il a supporté la guerre dans l'Est. Alors, pour l'année, le gouvernement américain a supporté la guerre dans l'Est, la guerre dans Gaza. Donc, on a dit qu'il y a un bénéfice pour nous. Il y a une guerre dans le monde, il y a une zone où les gouvernements américains ont supporté la guerre pour les intérêts.
Matango bazo manifeste tumoni ya ba msusu ndiri ba fungula ki ba buka ki ba gripo ba ba kota isika ba pekse bango kamema
ba manifestation zalaki mwa batu ebele zaita na isika mwa nzinga nzinga isika bisho tozalaki polisi zalaki mwa muke makashi ba polisi ba kire ba ki ebele ba kire ki barriere donc ipeki sa ki ba ba manifesto il y a pas beaucoup de loups ni sur le parc là mais sur l'autre côté qui que une manifestation sous le bazar qui permet une barrière bâtiment qui va barrière pour les gens qui va courir la case mais qui les musique
Matundo mingi Trezor Matundo po na vewa lingala wazali na na Illinois isika convention ya Chicago epa y convention ya ba demokrata ezali ko salimato ko ba ko benga ka po na ko pesa biso sango Matundo mingi
na ekolo Kongo Demokratiki bakeli mibeko ya ekolo baye ba punama na bituka ya kwilu mpe noru bangi ba tomboli mingongo po na kusenga na Komisyon Elektoral Nasional Independante seni kubimisa manaka masuka ya maponami ya ba senateur pe ba kambi ba bituka ya kwilu mpe noru bangi po na teritoire Masimanimba mpe ya koma Frank Biliwe
Mbele ya ngoe bwaka makilobi undako ya bakeli mbeko ya ekolo Kongo Demokratik. Bakeli mbeko ba ekolo ya bituka ya kuilupe norubangi balobi ete seni emonisite mposa ya kubongisa maponami na bituka bi mdakisa mana kama son seni ebimisa pona maponami. Mana batosa mite toyoka mulubeli ya bakeli mbeko bayi. Garissa Kata.
Ils sont députés élus nationaux, les députés provinciaux, la province ya Nord Ubangi, la province ya Kwilu. Tokutani pona kosolola makambo oyo etali élection oyo etikala kosala matin na ba province ya Mibale. Yango na ndenge tosangani tosololi toyeko zwa mikano miye. Tozosenga aliboso et pas na bakonja seni d'ici le 30 septembre bakoka ko organiser élection ya ba députés provinciaux na ya ba députés nationaux na territoire ya koma na ya territoire ya Masimanimba pour permettre à organiser pe élection ba sénateur na ba gouverneur na ba province wana mibale.
Bakiri mbeku baye basengi lisusu na ministre wa yambo Judith Suminwa nko lobela seni mpo ete ezongila maponami na lumbango na bituka byango toyo kalisusu maponami Garissa Kata.
Tosengi epana madame la premier ministre akoka kopesa nenga akomaki mukanda deja eke epana ministre ya finance na ya budget akoka koyebisa bango batia mbongo na disposition ya seni pour permettre seni akoka ko organiser ba election wana tosenga pe epana assemblée nationale akoka ko veye kotala makambo etali musolo oyo topesaka na seni mpona kosala evaluation mpona koyeba soki musolo wana ezali ndenge koutilize ndenge babandi koutilize yango est ce que ezosalema na ndenge elongo bani. Tosengi mpe na bakolege na biso badepute nationaux na badepute provincia nyonso ya république démocratique ya Congo bapesa biso maboko mpona election ekoka kosalema na baprovince wana mibale ya suka. Tozosenga na président ya république en tant que garant ya bon fonctionnement ya bainstitution nyonso ya Congo akoka kosala en sorte que ba élection esalema po ba province nyonso tu ekoka kokende na ndenge elongo bani.
Mokambi ya société civile ya Nord-Ubangi apesi longonya na bakili mbeko mpona makanisi manzenga bazali na yango Taylor Taima.
Il faut organiser immédiatement ba élection ya koma pe Masimanemba et puis Kwilu pe Nord-Ubangi. Il est bloqué sur tous les plans parce que aucun investisseur n'a signé un accord ou un intérimaire. Et en plus, le col a biso pe tona ba représentant na biso na kati na ba institution de l'État, tout le monde a que ils ali koko na blocage pour na biso. Na yango biso to ali ko dénoncer silence ya ba institution nyonso en République démocratique du Congo na face na silence au bazan ngo vis-à-vis na deux provinces. Pour na biso ils ali bongo discrimination. Pour na biso ils ali manière polie, manière intelligente. Yakovane sabiso na eta o tozana ngo poto progressiste. Yango to senga ke bomatari azangi bongote eloko nde bazangi de volonté mais to sengi bazongi sa volonté po ba organiser ba élection wana nde to kotanga ke tozali na kati ya Congo démocratique parce que à part deux provinces na kanisi ezali susu de plus démocratique du Congo te et komi eteni ya plus démocratique du Congo or biso zali moko pe indivisible eloko na kobakisa likolo na oyo ba député balobi yango wana mais biso tozozi na bobele ba élection seulement nokinoki avant que bazongela bakité na bango na ba hémicycle na bango.
Kino lelo loye territoire ya Masimanimba pe ya koma ezangi bakili mbeko ba sénateur to bambuta mutu mpe bayangeli ba bituka wuto seni eboya mapona mabango. Kinshasa, Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosolana moko ya basambeli to avoka ya ekolo Congo Demokratiki na kombo ya Maître Willy Wenga oyo azomi na ekolo Congo Demokratiki na Kinshasa. Akolimbolela biso makanisi ya Lingomba Sina Mag na mikakatano ezali na yango na vice premier ministre pe ministre ya justice Constant Mutamba. Tolanda. Mbote na yo ndeko Willy Wenga na kuzongela po batubaye bayo malamu uzali moko ya basambeli kuna na ikolo Kongo Demokratiki. Me odela na yango yo moko mekako se presente na batubazali kula ndabiso mokili mobimba ubayo kakalingala baye ba Maître Willy Wenga azali nani.
Maître Willy Wenga ako pesa bino mbote na balandibanso ya la Voix de l'Amérique esika bayali esika bako landa ba toko solola na Lingala na yali bogole mingi oti koloba molobeli na yali avoka na baro ya Kinshasa Gombe uto mobu 1998 donc na mbula oyo nakokisa mbula zomi mibale na motoba ya mosala na kosala mosala mwangamo wa bolobeli awa na mboka mokonzi Kinshasa na Republique démocratique du Congo.
Il m'a tondo mingi maître Willy Wenga aloto landi mikoluyu ba magistrat ya école Congo démocratique tomingi mingi ya Kinshasa bazali vraiment na mikakatano na ministre ya justice Constant Motamba likambunini ezali na kati wana maître Willy Wenga.
Makambo ndenge école ka katikati ya ministre ya justice na bisho na basambi ya mboka na bisho ba basangani kati ya lisanga ya syndicat autonome des magistrats du Congo Sinamac et ya likambo ya ko ya France moko ya likambo awa ministre zali mokambi ya sika ya ministère ya justice akoluka na lolenge iso nenge nini ya koyeba akometrize secteur na ye na etamboli na ye akotambola na bisika biike awa bato bakoya kolela epai na ye awa akotambola awa akoyamba mikanda ya ndenge na ndenge asili kolakisa mosapi na bamagistrat bo baye bakoboma esambiselo na biso justice na biso baye bakoboma yango na lolenge ya kokata likambo na ndenge esengeli te pamba te basila komesa na makambo ya kanyaka na kotala lolenge ministre ya bosembo na biso akolobela yango olibanda liboso ya bafule liboso ya bato basambisi baye basangani okati ya lisanga ya Sinamak basepeli na likambo lila te na bozangi bosepeli bona yango wana mpe bango basanganaki basalaki komunike oyo bakolobela ministre ya justice te ako pesa bango ampakurge po te lobi bato baye balakobaa bango mabanga na likambo elitali kanyaka alors que likambo ya kanyaka ezali likambo kaka ya bango moko ya magistrat te bisika ebele okati ya misala na bolamatari likambo ya kanyaka ekotambola te atako tata bokonzi ya ekolo asila koloba te likambo ya losembo na biso eyali na kokoso justice na biso ezali kobela maladi na yango ezali ebele ndenge euti kolobama na sambiso la biso ba magistrat ministre ya justice na bolandi mai ba magistrat bautaki koloba to bautaki kodeklare akosenga na bango bafanda kimia batika kosagite te pamba te agitation na bango ezali lokola bakolinga te mabe na bango ebanana bana mboka nde esika totelemeli wana na ba echange wana oyo alobi boye baoyo balobi boye kasi nyonso ezali na kati ya susi ya kotelemisa mosala ma bosembo makoluka lolenge nini bosembo osengeli kotambola mitango iso metodologie oyo ministre asaleli ya koloba likambo yango olibanda en public nde epesi mwa pasi na mitema basambisi pamba te ezali lokola kokitisa bango
ya tomoni
kokatela bango lokola etumbu populaire
ya tolandaki yango pe tango totangaki komunike oyo ya lisanga ya bamagistrat to ya basyndicat tomonaki ne bandeli vraiment na kotanga ngo na lopoto balobi le Sinamag invite le ministre de la justice et garde des sceaux d'arrêter avec ses agressions et chercher à travailler avec les magistrats dans cette lutte dont il n'est pas seul et n'en a pas non plus le monopole. Pourquoi vous bengi yango agression, maître?
Bandeko basambisi bakobenga yango agression pamba te bango bamimonaki lokola na lolenge ministre akolobela yango na population eza lokola akobwakela bango deja mabanga ezali agression paroliere oyo na maloba akosala makambo lokola asili akateli bango deja etumbu asili kojuge bango asili kokondane bango asili comme lokola akosenga na population akoyebisa na population ke mabe nyonso ya lisisi na biso oyo tata mokonzi ekola lobali ke eza malade buluka yango esika mosusu te ezali ka boboli ba magistrat onzela ya kanyaka oyo basila kolula
ya naye komona mpe lisusu na botangi kaka mokanda yango wana komunike tomonaki lisusu bandeko magistrat bien Sinamag elobi ezongiseli ministre ya justice bien erappele ministre ya justice ete la magistrature est la seule institution de la république où les magistrats travaillent sans frais de fonctionnement ni fonds secrets de recherche et dans des conditions exécutives crable maître Elinko Lobanini donc ndenge bosaka musala bongo bo se débrouiller ndenge nini kasi pona kosomba papier pona kosomba bic pona kosomba encre bosaka ndenge nini
Elinko Lobake la magistrat ba kosenga na ministre ya justice ke yambote abana kolakisa bango misapi yambote abana kotia bango okati esambiselo public ayeba na ino na koserapele ke magistrature ezali kolekisa ntango moko ya pasi magistrature congolaise selon Sinamag mpe bosole yango wana bazwaka eloko moko pe na l'état ya kotambwisa misala na bango boba bongo ya fonctionnement awa na mboka mokonzi Kinshasa na ba province iso esika esambwisa lobiyali ba magistrat bango moko balukaka lolenge nini ya commission de la mesa kiti ya kofanda bango moko balukaka yango ba papier ya kokomela bango moko balukaka yango en tout cas koyala bango na mosala moko na moko alukaka ndenge nini ayaka mosala na kati ya lifuti liye bazwaka makambomana manso ya ba transport eza na kati te logement eza na kati te soki magistrat abeli ye moko asengeli abunda ezala ye moko ezala mwasi ezala bana baye ye moko asengeli kobunda mpona koluka ndenge nini akomisa alisa soki batindi ye mosala mutation na ba province par exemple ba oyo nyonso mobeko esila kolengela pote bayebana kosalisa ba magistrat a mutation bapesa bango bambongo ya installation bambongo ya voyage ba transport nyonso wana bazwaka yango te yango wana basina magi wana bako rapele ministre ministre ya mbote aloba likambo songolo na ba magistrat asengeli na ino kosala manso na kati ya lisanga ya mbulamatari koyeba kotosa nano oyo mibeko esila korekolekta ba magistrat bo makoki na bango manso mabonga pote ba magistrat lobi bazwa pretexte ya kosala mbeba te ndenge bakolakisa bango misapi
ya kosala kanyaka te wana olobi ezali ya solo po me litomba finalement yango litomba nini oyo tokoki kozela po bosalaka to naloba nini betat généraux ya justice esalemaka na ekolo Congo démocratique baretombe na yango elanda na yango te maître Willy Wenga
banda ba etat généraux esalemaka uto ministre Tambwe Mwamba si bokolo mwalelo nati ndenge akenda ba résolution ya etat généraux oyo ba partenaire nyonso ya justice ba partenaire na yango si lelo eloko moko esalema te résolution moko te ebongwama décision ya l'état te ba magistrat mpe bakorapele yango bo leçon oyo bakosenga na ministre oyo akomenace kosala ba reforme nakokonvoke etat généraux mosusu bakosenga ye baevalue na ino ba etat généraux oyo ya kala pote bayebana kopesa thérapeutique kisi mono moye mokobikisa malade oyo bakobenga justice congolaise donc ba résolution ya assemblée générale ti mokolo mwalelo ya ba résolution ya ba etat généraux ti mokolo mwalelo eloko moko esalema te yango ba réponse ba magistrat bakopesa na ministre mpe na botali mpenza na bokeli bonso maye bakosenga bosolo bozali okati kuna mpamba te eloko moko te esalema
maître Willy Wenga omoni nani yo moko po tokomokoma na suka ya masolo na biso mpona tobenga administration ya justice appareil ya justice ezali quand même na bamayon ebele binama ebele biteni ebele eke bamagistrat bazali kaka pe na mwa eteni moko bazali kosala mika koyebisa biso nano efonctionnaka ndenge nini mayon na bino wana nyonso to oyo tobengi administration de la justice
administration de la justice ndeko journaliste ezali concerné bakambo ebele magistrature ezali eteni lioko ya justice na Congo na biso tozali na oyo bakobengaka administration centrale ya justice donc secrétariat général na baservice na yango tozali na badirection na ministère ya justice oyo ezali bakilte ya association likambo etali kilte na association na mboka na biso ezali mosala mwa justice makambo etali ba condition carcérale donc makambo etali ba prison ba lie carcéraux ezali mosala ya justice makambo ya kotonga bisika bya bisalelo bya misala ya justice lokola ba infrastructure ba tribunaux ba cour de tribunaux wana ezala misala ya justice kotonga ba prison eza misala ya justice tozali na domaine ya notaria ezali domaine misala ya justice tozali na domaine ya nationalité nyonso wana ezali misala ya justice coopération ya justice internationale ezali basecteur ya justice nyonso wana ezali misala ebele oyo soki etamboli malamu lokola ba reforme ya justice ba reforme institutionnelle soki nyonso wana ekotalema malamu na ministre ya justice en tout cas makambo ekotambola mingimingi malamu ba service de documentation ya justice ba nani ba inspectorat ba service judiciaire le penitentiaire wana nyonso ezali kaka ba magistrat ya ba parquet na ba tribunaux te
Maître Willy Wenga, utolo la Kalamerika, boko kiko landa bolai, alisolo eye na vewa lingala.com, yangonde esukisi nsango ya mokili lelo, matondo mingi na bino baso, bozwili baku, ya kulanda ba nsango na biso na lokota la lingala, utolo la Kalamerika. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko, na nzela ya masini, ezali bongo Michel Joseph de Vasco Volarich, matondo mingi na edi isango wa sali biso na nzela ya sango. Boko kiko landa sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook, Instagram ou X boutikala malamu nde to kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo la Kalamerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino banso.